Gallison.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Kada bi predmeti imali dušu, mislim da bi najtužniji stvor na svetu bio kišobran našeg predsjednika Vučića. Ne lični kišobran, verujem da ga predsjednik nema, kao što ga uostalom nema niko od mojih u kući, imam samo ja, nego službeni amrel. Taj mora da postoji. Za zvanične prilike kad pljusne iz nebesa, a garda postrojena ili kamen temeljac čeka da ga ugrade u fabriku koja se rađa. Ali džaba mu i da postoji. Tužna je sudbina tog službenog amrela. Bačen u neko ćoše, tihuje sam kao panj i pita se, gde sam pogrešio, zašto me ne voli? Šest godina zajedničkog života, a Srbija još nije rešila misteriju zašto njen predsjednik neće da pokrije glavu kad pada kiša. Svi se pitaju bez razlike. I koga voli, koga ne voli, pomisli bar jednom, dok predsjednik pod pljuskom izmiče kišobranu, zašto kisne. Kisnuo je i ove nedelje u Kraljevu na vežbi zajednički udar, tek ovlaš i nakratko pokriven kapuljačom kabanice. Koli je uspeo da mu prebaci kabanicu preko ramena, pitala sam se, špartajući pogledom po visokim gostima u publici. Jer kabanica ga je pokrila samo delom, nekako iskošena i privremena. I kao da je ovolicko falilo da bude zbačena s leđa. Zašto? Imam neke pretpostavke u vezi s tim, jer predsjednikove aktivnosti pratim predano i s pažnjom. Toliko da mi se čini kao da se poznajemo. Zato mogu da kažem sa priličnom sigurnošću da predsjednik, prkoseći kiši, pokazuje da mu ona uopšte nije važna, da je posao ispred nje. Kiša je kap u okeanu države, a on sav u buri i oluji, u varljivim strujama i teškim odlukama. Kome je tu do kišobrana i sopstvenog komfora? Njemu, predsjedniku, svakako ne. I dok mu se kiša sliva niz kosu i rukave sa koa, kišobran se ne usuđuje da priđe i poremeti ozbiljnost trenutka. Predsjednik bez reči kazuje jednostavnu stvar, da sve to radi za dobrobit građana i da mu nije teško da se žrtvuje. Jedino nisam uspjela da rešim zagonetku, kakvo dobro ostvaruje građanin od toga što mu predsjednik kisne do gole kože, znači džaba pokisnuće. Sigurna sam da bi mi predsjednik na sve ovo rekao, a vi, gospođo, baš nemate važnijih tema od mojih mokrih šiški i revera koji se cede. Ja bih se nasmejala i brzo rekla, imam, na stotine. Znam i mnogo važnijih problema o kojima bismo mogli da sedimo i pričamo dugo, dugo. Tako bih rekla. Ali opet mi se čini, to bih dodala, kada bismo samo raspleli to sa kišobranom, da bi nam se neka nova vratanca otvorila. Kao kad raširite prozorska krila posle kiše pa uđe svež vazduh. To bi se desilo kada bi predsednik lično rekao ne da nagađamo sami, zašto neće pod kišobran. A najbolje bi bilo kada bi u trenutku pljuska jednostavno stao pod njega. Da se bar jednom zakloni njegovim klobukom, pa kud puklo da puklo. Bar to da rešimo, pa da se smirimo. Svako smirenje bi dobro došlo građaninu zemlje čuda, tog carstva napetosti, nervoze i iščekivanja, da li novih nevolja ili rešenja, to se unapred ne zna. Pa ako nešto može da se reši, dajte da se reši. Malo je stvari u našem životu koje bi moglo lako da se reši. Nemojte da nam i one promaknu kad se pojave. Koje su? Evo, na primjer, pod jedan. Ko ne mora da kisne, da ne kisne dobrovoljno. Pod dva. Ako nije nužno, da se niko ne žrtvuje, nema zašto. Pod tri. Kada se nebo namrči, pa iz olovnih oblaka pljusne kiša, obavezno dozvoliti kišobranu kad je već tu, da nas zaštiti. Korak po korak, ko zna, gde bismo tako smireni i obični ljudi za svaki dan mogli da stignemo. Dobrodošli u zemlju čuda.
On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out its one-note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing there to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Here I am on the road again. Here I am on stage. Here I go playing star again. Here I go. To a restaurant, all strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold. You pretend it doesn't bother you, you just slow. Most times you can't hear them talk, other times you can. The same old cliches, is it woman, is it man? And you always see my number, so you don't dare make a stand. Here I am, on the road again. Here I am, on stage. Here I go, playing star again. Here I go. And here I am on the road. road again. Here I am on the stage. Here I go playing star again. Here I go.
Slede vesti iz zemlje čuda. Sinoć je posle 15 godina otvoren Narodni muzej, događaj broj 1 bez konkurencije. Kada bismo sebi mogli tačno da odgovorimo na pitanje šta se desi u životu jedne zemlje pa da tako nešto postane moguće, da 15 godina bude bez nacionalnog muzeja. Kada bismo pronašli odgovor na to pitanje, onda bi nam bilo jasnije i sve drugo što nam se desilo i što se dešava. Narodni muzej sinoć, premijerka Ana Brnabić.
Narodni muzej je srž naše kulturne tradicije i izuzetan spomenik kulture ne samo za našu zemlju, već i za Evropu. Povezanost uz razumevanje opšteg dobra koji je iznad pojedinačnih interesa pravi je način na koji treba da gradimo našu zemlju, društvo i kulturu.
Drugi događaj nedelje bila je utakmica sa Brazilom na svetskom prvenstvu. Više kao san o uspehu nego kao realizacija. Znamo sve o realnosti na terenu, ali ljudi smo i zajedničko iščekivanje nešto znači. Vladimir Stojković tužan se vraća kući.
Ja sam gledao na ovo kao nešto u čega sam se rodio. Sad idemo kući, ne mogu da budem srećan.
Dani su teški inače o vremenima da i ne govorim, ali to ne treba da nas spreči, da se lepo pozdravimo kad se sretnemo i da se obradujemo jedni drugima.
Dame i gospodo, braći i sestre, Bugari i Srbi, ja ne govorim bugarski, izvinjavam se, ali sve razbiram. I mnogo se radovam što vas vidim.
To je bilo kada je predsednik Srbije obišao zajedno sa predsednikom Bugarske Rumenom Radevom radove na petlji Dimitrovgrad-Zapad na koridoru 10. Potom je otišao u Brisel na novu rundu dijaloga sa Prištinom. Tu već nije bilo vedro kao u sektoru jugoistok. Teški oblaci, kiša i pregovori. I ja se setim one godine 2015. kada se Marko Đurić rastužio u Briselu.
Vesti iz Brisela večeras nisu naročito povoljne i dobre i nekako su poput ovog hladnog vremena kome smo ovde izloženi.
Nije bolje ni sada, poručuje naš predsednik. Iz pravca Brisela opet jesenje sivilo. Ko je poželeo malo radosti, možda, ali neki drugi put. Svakim neveselim slovom, kao kičicom, slika predsednik pregovarački pejzaž sav u mrkim tonovima.
Ničeg lepog nema oko Kosova što mi možemo ni da dobijemo ni da ponudimo narodu. Samo muke i teške stvari. I sve što je teško i sve što su muke, ja ću izaći pred narod i reći šta je moj predlog. Uopšte neću da se krijem. A narod će da donese odluku o svojoj budućnosti. Ljudi moraju da budu upoznati sa svim posledicama jedne, druge i treće odluke. To je moj posao kao predsednika.
A kako smo uopšte došli do toga da se pominje skrivanje? Tako što je predsednik prethodnih dana rekao da ukoliko bude procenio da postoji neka šansa za kompromis u pregovorima, on neće ništa potpisivati, nego će se obratiti građanima. Oni će odlučiti, rekao je. Na to su mu kritičari uzvratili, ali to je skrivanje iza naroda. Kako je sve to gospodin Vučić doživeo? Jedna reč opisuje sve. Teško.
Ponekad vam se čini da radite najteži Sizifov posao, dok svi normalni ljudi odmaraju, vi morate da imate teški razgovor, za to ste izabrani, to vam je težak posao ovde, ali će zato i oni koji su šovinisti da imaju primedbu jer ste izdali nečije interese, pa pri tome ne znate šta ste izdali jer smo sve to odavno izgubili, a trudite se da nešto vratite u igru. I oni drugi iz takozvanog građanskog dela koji kažu da je sve foliranje, da je sve to bedno i jadno i da se nigde ne stiže, stiže se. Bar smo obezbedili mir za naš narod i da niko ne gine. I tako ću nastaviti da radim bez obzira na sve te kibicere i sve te folirante, da nešto izvučemo ni iz čega što nam je ostavljeno.
Ova poslednja rečenica izazvala je reakciju u poslaničkim pitanjima u Skupštini Srbije. Kakvu konkretno, čućete nešto kasnije, idemo redom. Poslanici su po običaju postavljali pitanja iz različitih oblasti, a ove nedelje su posebnu pažnju posvetili pregovorima u Briselu. Ako vam se za neko pitanje učini da je van većinske teme, pa pomislite otkud sad ono, samo ću vam reći da je odlomak uzet u realnom kontinuitetu. Svako pita šta hoće, ne odgovaram za izbor tema. Prvi u nizu, Miroslav Aleksić, koalicija SDS, Narodna stranka.
Naša poslanička grupa je prošle nedelje podnela inicijativu za sakazivanje posebne sednice o političkim i tehničkim pregovorima sa Prištinom i postavljam pitanje da li će ta sednica biti zakazana i da li će njoj prisustvovati ključne osobe koje vode pregovore u Briselu ili neće. I ako neće, zašto neće?
Nataša Jovanović iz Srpske radikalne stranke pitanje upućuje premijerki i predsedniku. Ako kažem da je pomenula reči Ujedinjene nacije, znaćete koja je tema u pitanju. Jedan san.
Kada ćete da shvatite da je poslednji trenutak, koliko danas, da se prekinu takvi razgovori pod okriljem onih koji su neprijatelji srpskog naroda i da insistirate na tome da uz pomoć Bratske Ruske Federacije pitanje Kosova i Metohije vratimo pod okrilje Ujedinjenih nacija.
Sledeći je poslanik Milija Miletić iz Svrljiga. U visoku politiku se ne meša mnogo, samo poljoprivreda i turizam. Njegovo pitanje van teme Kosovo. Zašto da ne, i to je legitimno. Pitanje iz lokalne sredine.
Konkretno sada pitanje direktoru hotela Resort, državnog hotela Resort Stara Planina, gospodinu Goranu Karadžiću. Konkretno da li je u zimskoj zoni kapacitet hotela bio popunjen i da li je bilo mesta za još gostiju.
Posle rizorta u zimskom periodu vraćamo se na Kosovo. Boško Obradović upućuje pitanje predsedniku države i pozdravlja skup.
Pomaže Bog svima. Kada će predsednik Srbije obavestiti parlament i javnost o tome šta se zapravo u Briselu trenutno dešava? Rekao je da neće biti više pregovora u Briselu dok se ne otkrije ko je i kako ponižavao Marka Đurića, dok se ne utvrdi zajednica srpskih opština, dok se ne istraži ubistvo Olivera Ivanovića i naravno evo ga ponovo pregovara u Briselu, iako ništa od toga nije ispunjeno.
Branka Stamenković iz Dosta je bilo podsjeća cenjeni skup na predsjednikovu izjavu koju ste malo čas čuli i traži razjašnjenje.
Preksinoć smo čuli da je cilj ovih razgovora u Briselu da sačuvamo mir i da gledamo da nešto izvučemo ničega jer nam ništa nije ostavljeno. Kako ispada da nemamo ništa na Kosovu i Metohiji? Pitanje za predsjednika Vučića glasi kako nemamo ništa?
Set poslaničkih pitanja završavamo izlaganjem dr. Marka Atlagića koji se obratio tužilaštvu.
Ima li elemenata krivičnog djela u svakodnevnom plasiranju lažnih vesti o predsjedniku Republike i njegovoj porodici? Te laži i napade plasiraju razni politički i medijski šarlatani u sadejstvu sa određenim centrima moći iz inostranstva, zajednički im je cilj srušiti Aleksandra Vučića i dovesti na vlast one koji bi prihvatili sve ucene Zapada i odmah predali Kosovo i Metohiju.
Osim inspirativnih poslaničkih pitanja, zanimljiva je bila i skupštinska rasprava, ili možda samo meni, jer sam skupštinu baš zavolela i vezala se za nju. Ali primetila sam, o čemu god da se debatuje, debatuje se u stvari samo o jednom, o bivšima i o sadašnjima. Može i konkretnije, ko je krao, ako nikad ne bi. Počet ćemo s diskusijom gospodina Vladimira Orlića iz Srpske napredne stranke. Ovo nije prapočetak pomenute diskusije, ali negde se mora početi.
Citirali smo i mudre reči koje govore da je sramota krasti sopstvenu državu. I ako želite tom sramotom da se bavite, porazgovarajte na tu temu sa sopstvenim liderima, kako kaže izveštaj radne grupe Demokratske stranke, koji je u novembru 2017. godine publikovan kao neki interni izveštaj. Kaže, finansijski moćna manjina unutar stranke, misli se na žuto preduzeće Demokratske stranke, naravno, brinući isključivo o ličnim i korporativnim interesima, njihovim naravno, urušila je ugled i trajno nalepila etiketu žuti lopovi svim članovima Demokratske stranke. Čisto da se razumemo kada to kažemo, na šta mislimo i zašto to mislimo.
Za repliku se u ime Demokratske stranke javlja Gordana Čomić. Protivnički poslanici žagore, poneki dobacuju, tu i tamo padne ideja o robijanju i takvim stvarima. Običan dan u Narodnoj skupštini.
Narodni poslanik dobacuje u zatvor. Pa ako nemate sad dovoljno moći da sve nas pošaljete u zatvor, pa kad ćete? Pa kad ćete? Pa šta čekate? Ali nemate čime demokrate da šaljete u zatvor. Možete blatiti demokrate koliko god vam volja. Mi smo navikli da nas kleveću i da lažu o nama. Da mora da pljuje demokrate. A kad god pljuješ, pljuješ u vis. Pogotovo narodne poslanici koji su bili u demokratskoj stranci, te najviše volim. Ako, alal vam.
Poslanik Orlić čvrsto u rukama drži pomenuti izveštaj Demokratske stranke i ne odstupa od pravca kojim je krenula diskusija. Ako me pitate koja je oficijalna tema zasedanja Skupštine, evo ne znam. Ako se budem setila, reći ću. Pratimo slobodnu diskusiju.
Nismo se razumeli. Novembar 2017. od tada datira ovaj izveštaj Demokratske stranke. Demokratske stranke, slušajte me pažljivo. Dakle, jesu to klevete i laži? Onda treba da pre svega da se dobro porazgovara sa ljudima iz Demokratske stranke koji su te klevete stavili u izveštaj. Oni tvrde da su lideri Demokratske stranke od 2006. pa na ovamo. Krali, varali, ugrađivali se za procenat, nameštali tender i konkurs. Eto, to tako piše ovde. A onda, ako pričamo o krivičnim prijavama, kad do njih dođe kao što dolazi, da ne pričate ponovo, to je sve politički progon. Nego da pustite da rade nadležni svoj posao.
Poslanica Čomić u replici odgovara. Ako je Demokratska stranka takva kako mi opisujete, usto i beznačajna sa 2% glasova, zašto se njome toliko bavite? Čemu?
Da se ne bi zaboravilo. Sablja da se ne zaboravi. Jel to? I to? Tužite za sablju. To bar nije problem. Dajte krivične prijave. Znači, nije sablja. Zašto bi vas tužili? Zašto bi vas tužili? Prihvatili ste ideju Demokratske stranke. Radite za Evropu. Prijatelji ste sa Amerikom. Sarađujete sa Rusijom. Dogovarate mir sa Kosovom. U koaliciji ste sa Ramušom Haradinajem. Zašto bi vas tužili?
Podite kraju, kolega.
Pa vi loše izvodite političke radove o kojima smo mi govorili 1990. Alal vam svaka ružna reč u žutima.
Ako želite da vam prikažem ključne reči iz diskusije, pa da po njima odredite da li vas zanima i da li će da vam se svidi, mogu i to. Ključne reči su sablja, krađa, laž, stiže i propaganda. Ano Domini 2018. Poslanik Orlić odgovara.
Za tu sablju su tužili. Da se razumemo, za to su tužili. I za druge stvari koje su takođe bile fenomenalne, ljudi su takođe tužili. I za to država plaća. U sablju koju ste pominjali, pošto volite da pričate o slobodi medija, jer može i Bog da prebroji koliko je različitih redakcija zatvoreno, listova ugašeno, samo zbog toga što je bila velika sloboda. Sve to manje važno u odnosu na krađu sopstvene zemlje. Evo, još jednom kažete propaganda, kažete laž. A ja moram da ponovim pitanje. Kome upućujete reč propaganda i laž? Jer ljudima iz Demokratske stranke koji su ovaj izveštaj napisali.
Propaganda je drugo ime karaktera ove vladajuće koalicije. To je naš zajednički problem. Propaganda podrazumeva komunikacija samo sa svojom podrškom i sa onim što ljudi žele da čuju. To je legalno, ali nije legitimno. Šta god želite o Demokratskoj stranci, slobodni ste da to radite. Zato što se protiv propagande može boriti i kruniti je jedino nepristajanjem da se u propagandi učestvuje.
Kako se završilo sve to? Na moj omiljeni način, ali pre toga samo da vam nešto kažem ako već nisam nekad. Jednom je Oprah Winfrey zamolila Sir Anthonya Hopkinsa da pročita nešto iz telefonskog imenika, pa da proverimo koliko je fenomenalan glumac i hoće li i to čitanje biti melem. I stvarno je bilo. E meni je gospodin Veroljub Arsić, Anthony Hopkins Narodne skupštine, za ono brzo čitanje da li neko želi reč ne. Ali ima i nešto novo. To bih mogla da slušam satima. Izvolite i vi.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić. Da li neko želi reč? Ne. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo završili pretres predloga zakona u načelu, u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Bilo je divno, recite i vi. Ali treba nam pouka za kraj. za kraj vesti, a i za život uopšte. Kako da igramo, da bismo pobedili? Ovo je Aleksandar Mitrović rekao pred utakmicu sa Brazilom, ali može da važi za sve i uvek. Fudbalerima nije uspelo, ali recept je dobar.
Ja sam ubeđen da uz dobru igru, požrtvovanost i malo sreće, Bože pomoć, možemo da napravimo čudo. Jer opet kažem, ko veruje čuda, taj stvara čuda, tako da mi smo Srbi, ništa nije nemoguće.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Madlen Janovas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Mleko Mizo 1 litar 69,99. Čajna kobasica Neoplanta kilogram 799,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
World entered a new dark age.
U postapokaliptičnom svetu neki su rođeni da uništavaju, drugi da vladaju, a neki su programirani da spasavaju.
Who are you?
James Franco, Suki Waterhouse, Lucy Liu i Mila Jovović zajedno u novom filmu Doba sutrašnjice u bioskopima od 28. juna. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Danas obrađujemo reč ultimatum. U pratnji tradicionalno neugodnih briselskih pregovora, reč je i ove nedelje pomenuta više puta. Da li je baš reč nedelje, nisam sigurna. Kratka je nedelja za ultimatum koji se među nama zadržava mnogo duže svaki put kad navrati. Dolazi redovno, uvek pred teške i nezgodne odluke. Njihovo rađanje ume da potraje, a uspostavljuje koliko god da treba brižni ultimatum. Poslušaj me i diši duboko, kaže. Otire znoj sa čela, nagoveštava olakšanje. Da li baš on ili neka njegova nežnija inkarnacija, nije toliko važno. Suština je ista. Nije prvi put, znamo proceduru. Kad ultimatum zakuca na vrata, politički red nalaže da se kaže ne. Tako bar kažu. Svi političari sa kojima smo imali zadovoljstvo da imamo posla, u to su se kleli. Pritiskaju, ali se nećemo dati. To otprilike izgovore svi, u času koji nazovu odsudnim, svi bez razlike. I naš aktualni predsjednik je više puta govorio o pritiscima i ultimatumima, ne više, nego bezbroj puta. Takva mu je kleta državnička sudbina. Kad zamiriše ultimatum, on obično kaže ovo što sledi, svaki put. Izjava iz maja ove godine.
Niko sa Srbijom ne može da razgovara jezikom ucena, ultimatuma i pretnji, i da nam bez ikakve temelje u međunarodnom javnom pravu određuje da moramo da prihvatimo ono što je isključivi ili jedini albanski interes.
Da Dobro dođe da rešenost protiv ultimatuma potvrdi još neko. Evo recimo ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ovih dana i svih dana, kad je teško, bitno je da politička reprezentacija igra kao tim, da govori kao jedan, ne smeta ni da se ponovi.
Ono što Srbija sigurno neće uraditi, to je da mi nećemo pristati na bilo kakve ultimatume. Sa druge strane imate i razne izjave o tome da će se razgovarati, ne znam, do ovog datuma, do marta ili ne znam kog datuma, pa šta onda posle toga? Ukoliko želimo kompromis, mi smo spremni. Ukoliko neko insistira na tome da Srbija prihvati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, onda mislim da ne treba ni da gubimo vreme oko svega toga.
Ultimatum se najčešće i dramatično pominja u procesu donošenja Briselskog sporazuma. Finale je bilo neizvesno i grozničavo. Očekivao se dan D i klackalo se između da i ne. U jednom času, u prvoj dekadi aprila 2013. izgledalo je da nam je ne bliže. Delovalo je kao da će Briselu biti vraćena neprihvatljiva ponuda, mada šira javnost nije tačno znala šta je ponuđeno. Ni to, da li na briselskom stolu ima nekog opipljivog papira na koji bi se mogao baciti pogled. O ponudi se sudilo posredno iz druge ruke, što vam baš i nije najpouzdaniji oslonac da se o nečemu izgradi stav. Kako je u tom lomnom trenutku briselsku ponudu prokomentarisao predsednik Tomislav Nikolić, april 2013.
To u Briselu nije bila ponuda, to je bio ultimatum. O njemu na taj način razmišljamo. Da može da se popravi, može. Da mora da se popravi, mora. Zato što pod firmom ukidanja paralelnih institucija neko pokušava da Srbe ukine računajući na njih kao na paralelni narod.
Nekoliko dana kasnije briselski sporazum je prihvaćen i to je već istorija. Šta se za to kratko vreme promenilo, ne znam. Da je situacija i tada bila delikatna, pritisci i odgovornost veliki, to znamo. A da li je tadašnji predsednik Srbije i na početku svog mandata znao ili slutio da će se Kosovo pojaviti kao uslov za ulazak u Evropsku uniju? To jeste zanimljivo pitanje. Kaže da je znao, verujem i drugi. Onda čemu čuđenje svaki put kada se pritisak pojača? Oktobra 2012. u intervju u makedonskoj televiziji Sitel Tomislav Nikolić je rekao da će se pre povući sa funkcije nego što će dozvoliti da Srbija uđe u Evropsku uniju bez Kosova. Sve i da se ne pojavi, eksplicitni ultimatum, poručio je, nije teško prepoznati kad je tu.
A ako nam kažu da to nije problem uopšte za ulazak u Evropsku uniju, nego hajde sve drugo da uredimo, a to ćemo na kraju, ja ne mogu da se ponašam kao neko ko ne vidi da ja u stvari pomažem da urede teritoriju Nezavisne Republike Kosova.
Kada je dramatika pred usvajanje briselskog sporazuma bila na vrhuncu, izgovorene su i krupne reči. Prva reč, ultimatum, već je bila tu. Za njom je išla izdaja, uz nju prodaja, na kraju niza stigla je nezaobilazna glad. U vazduhu strepnja i rekoh groznica. Možda su već postale hronične. Aleksandar Vučić, gostujući na televiziji Pink, aprila 2013.
Video sam neke koji govore o tome, nemojte da izdate, nemojte ovo, nemojte ono, ne brinite, nećemo. Ali ću ja da pitam sve njih, a ko će da bude odgovoran i po čiji prozor ćete da dođete kad budemo imali 40% nezaposlenih, jer je prethodna vlada sa 13% dovela do 27% nezaposlenih. Ko ćete tad da govorite o prodaji, izdaji ili o gladi?
Dve godine pre toga, novembra 2011. i Vojislav Koštunica, tadašnji predsednik DSS-a, izvodi računicu strateških odluka zemlje, ali dolazi do različitog rezultata. Njegov zaključak je bio da je cena članstva u Evropskoj uniji previsoka za nacionalne interese. Zemlja će se, po njegovom mišljenju, na tom putu suočiti sa čitavim nizom ultimatuma. Hoće li biti vredni onoga što dolazi posle? Zbog toga predlaže da se povede razgovor o strateškoj orijentaciji države. Novembar 2011. iz gostovanja na televiziji B92.
Pod barijakom, je tako, da Evropska unija nema alternativu, srljalo se po svaku cenu u to članstvo, a pritom se cena prvo kandidature, a zatim i članstva, prikrivala tvrdnjom, je tako, da su članstvo Evropskoj uniji i Kosovo dva odvojena procesa. Sad je potpuno jasno, to nisu dva odvojena procesa, da su stvari povezane, da članstvo Evropskoj uniji podrazumeva faktičko, suštinsko priznanje nezavisnosti Kosova. Treba da napravimo jedan saldo koliko nas je dosadašnje kretanje u pravcu kandidatura, pogotovo jednostrana primjena prelaznog trgovinskog sporazuma, koštala. Pa na osnovu svega toga i naših dosadašnjih odnosa i da je sama Evropska unija ozbiljni problem, na osnovu svega toga treba da zaključimo jednostavno šta je interes Srbije.
Evropski put nije došao u pitanje, ali je na njemu bilo neprijatnih iznenađenja. Sljedećeg meseca, decembra 2011. tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić izjavljuje da je u posljednjim trenucima pregovora o statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji iznet zahtev da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Naravno da to nije prihvatila, nastavlja predsjednik. Reč ultimatum nije izrikom pomenuo, rekao je politička borba. Zanimljiv je izbor reči političara u delikatnim situacijama, od korektnih eufemizama do padanja u trans. Možda bi se i to jedno moglo obraditi. Za sada prisjetimo se zime 2011. sa Golgote do statusa kandidata.
To je jedan zahtev, ne na takav način iznet, ali možemo reći da se približava istini. U prethodnih nekoliko mjeseci, dok smo pregovarali o statusu kandidata i u posljednjim, u stvari, trenucima pregovora o statusu kandidata. Međutim, naravno, mi nismo prihvatili takav zahtjev, niti ćemo ga prihvatiti. Sada se radi o jednoj borbi, političkoj borbi, i ja sam uveren da ćemo mi naše evropske partnere ubediti da je to nemoguće. Srbija ne može da odustane od elementarnih interesa. Ja stojim iza te politike, ne može. I niti će da odustane, i neću da odustanemo od toga. Zato kako smo definisali naše interese na Kosovu, trpimo strašne optužbe da smo izdajnici, a nismo, i to se sada jasno vidi, nećemo da odustanemo od osnovnih principa, osnovno sa njime je saglasan čitav svet. I tu je tačka.
Mi kažemo tačka, Brisel se nasmeši, da kažemo tri tačke. Tako teku pregovori ukratko. Godinama isto, u nevenčanom braku s evropskom administracijom, brakom u kome nema više iznenađenja, samo što naši političari s vremena na vreme kriknu evo Vuka, evo ultimatuma. U redu je, to već znamo, nema potrebe da se uvek iznova diže temperatura. U jesen 2016. Marko Đurić na mestu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju izjavljuje: Srbija je pred teškim ultimatumom. Kakav? Čućete. Javnosti se obratio svečano i emotivno, kao na recitalu povodom neke istorijske godišnjice.
Pred našu zemlju je, kada je reč o Kosovu i Metohiji, postavljen težak, ozbiljan i, duboko sam uveren, neprihvatljiv ultimatum. Od nas se traži da se odreknemo naše imovine kada je reč o telekomunikacijama, ali još mnogo gore, da se odricanjem imovine kada je reč o Telekomu Srbije složimo sa time da sva naša imovina na Kosovu i Metohiji više nije naša, već da pripada institucijama samoproglašene i nelegalne lažne države u Prištini. To ni kao pregovarač, ni kao Srbin ne mogu da prihvatim.
Kako se završilo ovo konkretno? Ultimatum iščileo. Narednog meseca Evropska unija potvrđuje da su Beograd i Priština postigli dogovor po kome Kosovo dobija međunarodni pozivni trocifreni telefonski broj. Telekomu Srbija sporazum će omogućiti nesmetan rad na Kosovu, njegova imovina će se preneti na ćerku firmu, a MTS dobija privremenu dozvolu za mobilnu telefoniju. To kaže Evropsko saopštenje. Sada to treba obrazložiti kod kuće. Nikakav problem. Ne dobija Kosovo pozivni broj, nego Srbija još jedan. Elegantno. Iz dnevnika RTS.
Ovim će biti Srbiji dodeljen još jedan pozivni broj za geografsku oblast u okviru Srbije, a građani će moći normalno da pozivaju i Prištinu i Kosovsku Mitrovicu bez ikakvog pozivnog broja, bez dodatnog tarifiranja. Dakle, mi sasvim sigurno naše resurse, Telekom Srbije, naše bazne stanice čvrsto zadržavamo u našim rukama. Niko tu ne može da uradi bilo šta protiv naše volje.
I takozvano rusko pitanje bilo predmet pritisaka različitog intenziteta, a da li smo se približili ultimatumu, svi kažu da nismo. Znači, i to bi moglo doći na red. Novembra 2014. Beograd je iščekivao posetu Johanesa Hana, još ne sluteći da će to biti početak jednog dugog i lepog prijateljstva. Gospodin Han je za svoju prvu posetu otkako je stupio na novu dužnost, evropskog komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju, odabrao baš Beograd. Lepo, kao pupolja kruže u jesenju i studeni. U intervju Novostima, međutim, rekao je nešto što je izazvalo zebnju. Srbija se pravno obavezala u okviru pristupnih pregovora da postepeno usaglasi svoje stavove sa Evropskom unijom o teškim pitanjima kao što su i sankcije Rusiji. To je veoma važno i očekujemo od Beograda da ispoštuje ovu obavezu. Završen citat. Da li će morati? Da li je ultimativno pitanje postavljeno u Skupštini Srbije? Borko Stefanović, šef poslaničke grupe DS-a tada.
Postavljam pitanje ministru spoljnih poslova Dačiću i predsjedniku vlade Vučiću. Da li je tačno da današnja poseta sekretara Hana, Evropske komisije, znači da je Srbija danas, poštovane kolege, poštovana vlada, poštovani režimu, dobila ultimatum da uvede sankcije Ruskoj federaciji? I šta je zahtev Evropske unije prema nama i da nam to odgovore u najkraćem roku?
Od 2014. prošle su evo 4 godine, nema sankcija Rusiji. Da li to znači da nešto može i po svome? Ili pritisak još nije došao do najviše vrednosti? Vreme teče, pritisci menjaju oblik i silinu, ali ne nestaju. Oktobra 2017. u goste nam stiže Brian Hoiti, birokrata kome se na licu ne čita ništa i koji je uzbudio javnost. Kako ćemo ga titulisati, pitali smo se tad. Neki su pisali visoki zvaničnik američkog State Departmenta, drugi zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Zapažate nijanse u titulisanju. Ali u rečima gosta nije bilo suvišnih nijansi. Reči bez pozlate, ruke bez rukavica. Neko senzibilan u odnosu na suverenitet, rekao bi da je gost sebi previše dozvolio. Realista i pragmatičar ne bi rekao ništa. Govore Hoi Ti, Aleksandar Vulin, Tanja Miščević, Nemanja Šarović, Kyle Scott.
Ne možete sediti na dvije stolice isto vremena.
Ovo nije izjava čoveka koji poštuje Srbiju, koji poštuje naše pravo da odlučujemo. Svakako do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak.
Izvučena iz konteksta, ta rečenica je protumačena drugačije. Gospodin Hojki je takođe rekao da je njemu potpuno jasno koje je strateško opredeljenje Srbije i da je to članstvo u Evropskoj uniji i da su Sjedinjene Američke Države partneri i Evropskoj uniji i Srbiji na tom putu.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države očekuju od Srbije da se u potpunosti odreknemo od Kosova i Metohije, iako je taj postupak i ovako puzeći veoma daleko odmakao, da poput Hrvatske, kako nam je i rečeno, stavimo Evropsku uniju iznad svega i da poput Crne Gore apliciramo za članstvo u NATO.
Vojti je rekao isto za Srbiju kao što za nas. Srbija može da imati dobro odnose sa Rusijom, a i dobro odnose sa Evropskom unijom, a i dobro odnose sa nama i sa Kinom i sa s kim god hoće. Ali ono što je on rekao, da zemlja koja hoće da uđe u Evropsku uniju mora biti posvećena za Evropsku uniju, 100%. I Evropska unija ima i zajednička spoljna politika. I svaka zemlja u Evropsku uniju se očekuje da će sprovoditi njihovu zajedničku spoljnu politiku.
A što se istorije tiče, evo i ona je stigla na red. Istorija pamti brojne ultimatume, a beleži evidentira one najdramatičnije s najtežim posledicama. Iz udžbenika najbolje pamtim ultimatum pred Prvi svetski rat. Iz skorijih vremena onaj posle Rambujea. Nevoljno, ali prisetimo se. Profesor dr. Ratko Marković, potpredsednik vlade i šef delegacije u Rambujeu. Skupština Srbije, 23. mart 1999. godine, iz arhiva Radio Beograd.
Poštovani poslanici, iz svega što sam vam rekao o toku pregovora u Rambujeu i Parizu, proizlazi jasan zaključak da smo suočeni sa konkretnim zahtevom da po svaku cenu prihvatimo dolazak stranih trupa na našu teritoriju kao uslov za sprovođenje političkog sporazuma koji nije postignut ili ćemo u protivnom biti bombardovani. To je suštinsko pitanje na kojem se prelama celokupan politički proces o rešavanju problema na Kosovu i Metohiji i državna delegacija smatra da se Narodna skupština o tome treba da izjasni. Hvala.
Svi istorijski ultimatumi su teški, ali najviše bole oni koji iskrsnu između dojučerašnjih saboraca i saputnika. U slučaju jugoslovenskih komunista to bi mogao biti Informbiro. Juče se navršilo 70 godina od rezolucije Informbiroa, pun naziv Jugoslovenska kompartija u rukama špijuna i ubica. Doneta u Bukureštu 28. juna 1948. kojom je KPJ osuđena zbog odbijanja da se povinuje diktatu Sovjetskog saveza. Već sutradan, na današnji dan, CK KPJ, ili kako se govorilo KPJ, upućuje odgovor na rezoluciju i odbacuje optužbe. Uslediće oštre sankcije od strane Sovjetskog saveza, a Jugoslavija će tokom narednih godina okrenuti svoj brod pomalo ka zapadu. Cenu raskola i ultimatuma naročito bolno će platiti kompartici koje je progutao istorijski vir, konkretno Goli otok. Na kraju se svaki politički ultimatum prelomi preko individualnih leđa, ljudskih. Jedan od tih koji su platili bio je Ivo Kamban, partizan i golootočanin. Predstavljajući se za sebe je rekao: Srbin, seljak, siromah iz okoline Cetinja. Dokumentarna reportaža Milice Ostojić-Pušare, drugi program radija, godina 1989.
Formulacija presuda. Glavna inkriminacija u presudi kaže da sam ja rekao, da je Ivo Kamban rekao jednom prilikom da bi Rusi bacili Amerikance u La Manche u roku od 3 mjeseca. A to nije rekao Ivo Kamban, nego je to upravo rekao Winston Churchill na svome čuvenom govoru Fultonu 1946. godine. Molim vas, dovedite Churchilla da on odgovara ako informirovac, a ne Ivo Kamban koji to nije. 4 godine na Goli otok izdržao sam do posljednjega dana. Ja nisam dužan državi ništa, ni partiji, ni crkvi, nikome, ja sam sve razdužan.
Sve košta, dragi slušalci. Bile su ovo slike iz zemlje čuda nekad i sad. Puno vas pozdravlja, Tanja Milekić. Prijatno.